të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidentja Atifete Yahjaga tha se institucionet e Kosovës kanë dëshmuar se kanë aftësi për veprim kundër grupeve ekstremiste. Duke u shprehur për reagimet në pjesën veriore të Kosovës ndaj arrestimeve të bëra nga ana e misionit EULEX, analisti Rangel Nojkić postierash thekson:
Mendoj se reagimet, duke pasur parasysh vazhdimsinë e ngjarjeve dhe atë që ka karakterizuar veriun e Kosovës, kanë qenë të pritura.
Ekspertët të arsimit të thonë se reformat në sistemin arsimor në Kosovë, të cilat po praktikohen tash disa vjet, nuk kanë dhënë rezultate të suksesshme. Gjatë këtij emisionit, po ashtu mund të dëgjoni: si ka filluar sezoni politik në Shqipëri? Korrespondentja jon Mirela Milori.
Sezoni i politik ka nisur me vendet boshtë të opozitës në parlamentin shqiptar.
Sa është borxhi i Maqedonisë? Nga shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Borxhi i Maqedonisë ka arritur shifrën rekorde prej 3.3 miliardë euro apo 40% të prodhimit të brendshëm bruto.
Katër shtete anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s nga pjesa lindore e Evropës kanë qëndrime të ndryshme lidhur me Rusinë dhe ndërhyrjen e saj në Ukrainë. Në Ukrainë duket se po respektohet armpushimi i arritur ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në pjesën lindore të këtij vendi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Katër shtete anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO-s nga pjesa lindore e Evropës, të njohura me emrin Grupi i Visegradit, kanë qëndrime të ndryshme lidhur me Rusinë dhe ndërhyrjen e saj në Ukrainë. Kjo gjë po ndikon negativisht në unitetin e NATO-s dhe të BE-s për të vepruar në mënyrë më të vendosur ndaj Rusisë. Kjo për shumë vete tingëllon çuditshëm, kur të katër vendet, Polonia, Slovakia, Çekia dhe Hungaria, në mënyrë direkte kishin përjetuar agresionin sovjetik ndërmjet viteve 1939 dhe 1968. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Alianca Grupi i Visegradit, që përbëhet nga Çekia, Hungaria, Polonia dhe Slovakia, shtetë anëtare të NATO-s, ka pikpamje të ndryshme lidhur me agresionin e Rusisë në Ukrainë. Rrjedhimisht të gjitha ato i kanë linjat e veta të përgjigjes ndaj Moskës, por ndarjet e tyre pengojnë aftësinë e Evropës për të vepruar në mënyrë të vendosur. Presidenti Çekisë Miloš Zeman kanë nxitur polemik të ashpër me ministrin e jashtëm të Suedisë Carl Bildt këtë javë në samitin e NATO-s në Wales, duke deklaruar se Praga nuk ka parë ende prova të qarta të ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë. Presidenti Zeman duhet ta pyes popullin e vet, ia ktheu Bildt. Kjo polemikë thekson zhvillimin i cili ka befasuar shumë në perëndim. Disa shtete në NATO, në krahun lindor, duken vendosmërisht të pashqetësuara për ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë dhe në përgjithësi për qëndrimin e saj agresiv. Kriza në Ukrainë ka thyer të ashtuquajturin Grup të Visegradit, me përbërin e Çekisë, Hungarisë, Polonisë dhe Slovakisë. Nga Polonia alarmuese e deri te qëndrimi miqësor ndaj Kremlinit i Hungarisë, grupi i udhëheqë disa pozicione të mundshme. Ky mosuniteti tyre është njëri nga vështërsit për Bashkimin Evropian dhe NATO-n, që të miratojnë në përgjigje unike ndaj Rusisë. Derisa tensionet ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit janë shtuar, është bërë qartë se Grupi i Visegradit ka perceptime të kundërta lidhur me kërcënimin që paraqet Rusia. Nga ana tjetër, Budapesti, Praga dhe Bratislava udhëhiqen nga konsideratat ekonomike në kalkulimet e tyre, derisa BE-ja përpiqet të arrijë konsenzus për sanksionet të ashpra ndaj Rusisë. Bashkëpunimi zgjeruar ekonomik me Rusinë në rajon prej viteve të 90-ta e ka shkatruar mendimin strategjik në këto vende, thot Marianne Mayer nga Instituti Evropës Qendrore për Politikë në Bratislavë. Kriza në Ukrainë na ka treguar se mendimi strategjik dhe perceptimi i kërcënimit është i ndryshëm në këto vende dhe në disa prej tyre argumentet ekonomike mbizotrojnë ndaj argumenteve strategjike dhe vizionin afatgjatë për të ardhmen, thot Marianne Mayer për Radion Evropa e Lirë. Gazetari ekonomistit londinez dhe njohës i Rusisë Eduard Lukas në përgjithësi pajtohet me këtë konstatim. Polonia e merr një rol udhëheqës të jashtëzakonshëm si lideri padyshuar i botës ish-komuniste. Në vendet e tjera është një pamje tjetërfare. Slovakia duket se ka marrë një linjë pro Putinit, sopaku kundër sanksioneve. Çekia, po ashtu e veçanërisht Zemani, e kanë marrë një linjë të tillë që mendoj se është për keqardhje. Pastaj, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban është më i keq se shumica, me përjashtimin e tij të qartë të parimeve të demokracisë liberale që pjesa tjetër e Evropës i shesi kryesore. Mendoj se kjo paraqet barë të rëndë në gjithë idenë që Visegradi të jetë aktor gjeopolitik ose diplomatik, thot Eduard Lukas. Dallimi në pikpamje ka befasuar shumë vete duke i cilësuar ato si të çuditshme, pasi të katër këto vende në mënyrë direkte e kishin përjetuar agresionin sovjetik ndërmjet viteve 1939 dhe 1968. Ky mosunitet është diametralisht në kundërshtim me zilet e alarmit që po rrahin në tri vende baltike. Qeverit në Çeki, Slovaki dhe Hungari po i shtyjnë në qëndrimet e veta, derisa Bashkimi Evropian po diskuton për të ashtuquajturën val të tretë të ashpër të sankcioneve sektoriale kundër Rusisë. Qeveria e koalicionit në Republikën e Çekisë ishte më hapur ndaj sankcioneve të ashpra, por i monitoron ato në mënyrë të kujdesshme që ta minimizoj dëmin që mund t'i shkaktohej industrisë këtij vendi. Por Partia Socialdemokrate e Majt, që është partneri kryesor në qeverinë çeke, i kundërshton sankcionet më të ashpra kundër Rusisë. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ka thënë se qeveria e tij i refuzon sankcionet e caktuara që do t'i dëmtonin interesat kombëtare. Kryeministri nacionalist hungareze Viktor Orban, stili dhe taktikat e të cilit janë krahasuar me atë të presidentit Rusisë Vladimir Putin, thotë se është vetë iluzion të besohet se sankcionet do të ndryshojnë sjelljen e Rusisë. Është e mjegulluar se nëse qeveri dhe opinioni në këto vende, me përjashtimin e Polonisë, me të vërtetë nuk e shohin Rusinë si kërcenim, ose bëjnë shmangje për shkak të paqartësisë për mbrojtjen e NATO-s në rast të konfrontimit serioz.
Intervista e fundjavës.
Reagimet e sërbëve në veri të Kosovës ndaj arrestimeve dhe thirrjeve për intervista të disa liderve sërbë nga ana e prokurorisë e Ulexit janë të kuptueshme për shkak se kanë jetuar në një periudhë të kaluar, kur nuk është dhënë përgjegjësi për kurfar shkelje apo vepër penale, thot Rangel Nojkić, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë. Ai me tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, thekson se sërbet në veri do të respektojnë ligjin. Me Rangel Nojkićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zotin Nojkić, sërbet në veri të Kosovës në vazhdimësi kanë reaguar ndaj arrestimeve dhe thirrjeve për të intervistuar të disa liderve serb nga ana e prokurorëve të Ulexit. A i shikoni këto reagime si të arsyeshme apo ato janë inercioni ndo një mentalitetit të caktuar politik?
Mendoj se reagimet duke pasur parasysh vazhdimsinë e ngjarjeve dhe atë që ka karakterizuar veriu në Kosovës kanë qenë të pritura në kuptimin që në atë zonë kanë vlejtur disa regullat të pashkruara dhe në këtë moment po provohet të vendoset një sistemi përgjegjësisë. Atëherë janë kritikisht kuptueshme reagimet e atyre që kanë jetuar në një periudhë të kaluar kur nuk është dhënë përgjegjësi për kurfar shkelje apo vepër penale. Është normale që të pritet që të zbatohet ligji dhe prandaj reagimet janë ashtu çfarë janë. Pra, po përpiqen të shmangën përgjegjësive të caktuara.
A mundet që gjithë kjo situatë të prodhojë tensione eventuale?
Mendoj se tensione nuk do të ketë. Reagimet nuk do të jenë të njëjta sikurse në periudhën e shkuar. Në qoftë përkujtoni se çfarë ndodhte para një vjeti më shumë, çfarë ndodhte rreth atyre revolucioneve të trungjeve dhe blokadave, reagimet të tilla nuk do të ketë. Me siguri se do të ketë reagime spontane brenda institucioneve e protesta të caktuara. Por ajo çfarë ka ndodhur në periudhën e kaluar, mendoj se ajo është pjesë e një të kaluare dhe nuk do të përsëritet.
Deri në çfarë mase, sipas jush, ka sundim të ligjit dhe rendit në veri të Kosovës?
Edini çfarë, njerëzit duhet të përgjigjen thirrjeve të organeve. Përgjegjësia argumentohet shumë lehtë dhe eliminohet çfarë do mundësie për procedim. Në një situatë të tillë, njerëzit duhet ta kuptojnë se duhet të japin përgjegjësi ose të përgjigjen organeve të caktuara. Kjo është diçka që njerëzit nga pjesa qendrore e vendit e kanë kuptuar dhe reagime të tilla nga serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Tiber nuk ka. Por ky ka qenë një proces i cili ka zgjatur dhe institucionet duhet ta kuptojnë një situatë të tillë. Por para së gjithash duhet ta kuptojnë edhe serbët në ato hapësira në veri se duhet të respektohet ligji. është fakt se në veri të Kosovës në vitet e kaluara nuk kemi pasur reagime sepse ka mbretëruar mungesa e ligjit, qoftë kjo kur kemi të bëjmë me ligjet serbe, qoftë të Kosovës, qoftë ato ndërkombëtare. Prandaj në një gjendje të tillë konfuze është e kuptueshme se nuk do të mundemi që gjithë këtë situatë ta sillni në rregull.
Të njëjtën në Bruxelles është nënshkruar marrëveshja ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe të Serbisë për ndërtimin e objekteve të përhershme në vend kalimet kufjetare si pjesë e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. A mendoni se zbatimi i marrëveshjes së Bruxellit po bëhet ngadalë dhe ku ishin pengesat?
Mendoj se marrëveshja e Bruxellit po realizohet ngadalë. Gjegjësisht zbatimi saj ka qenë një ndërprerje dhe mendoj se kjo ka ndodhur për faktin se në Prishtinë ende nuk është formuar qeveria, nuk janë formuar institucionet ashtu siç duhet. Ne nuk mendojmë se qeveria nuk ekziston, sepse ajo ekziston, do të thotë qeveria në largim apo teknike. Por kompetencat e asaj qeverie nuk janë me ato kompetenca që mund të propozojnë zgjidhje të caktuara. Në anën tjetër, në këtë periudhë do të formohet qeveria, por ende nuk dihet se si do të bëhet ajo. Është krejtësisht e kuptueshme që ekziston përparësi e caktuar për fillimin e të gjitha procedurave. Kështu që unë mendoj se të gjitha pengesat do të largohen në atë moment që do të formohen institucionet, mendoj për kryetarin e kuvendit dhe qeverinë e Kosovës, dhe atëherë ata që do të marrin mbështetjen ose do të kenë legitimitetin, do të fillojnë që me kapacitetet të plota të nisin realizimin e marrëveshjes, si dhe realizimin e të gjitha atyre për të cilat nuk ka marrëveshje, por që janë në rend të ditës.
Partitë politike në Kosovë janë të ndara në dy bloqe, qëllimi të cilave është pozita e kryetarit të kuvendit dhe formimi i qeverisë. A keni vënë re se në cilën anë është pozicionuar lista serbe si subjekt më i madh politik që përfaqëson serbët në kuvendin e Kosovës?
Më duhet të them se me gjithë faktin që unë mjaft e përcjelli skenën politike në përgjithësi, sidomos të serbëve të Kosovës, përfundimi im është se aty nuk ka unitet dhe se ata janë të ndarë. Një pjesë e vogël anon për qeverinë e vjetër, një pjesë tjetër është e pavendosur, ndërka që një pjesë e pret grupin fitues dhe që më pas të anoj ka ai grup. Unë konsideroj që kjo nuk është në të mirë për faktin që në qoftë se serbët tash nuk kanë qëndrim të shprehur qartë lidhur me çështjen e qeverisë, kapacitetet e tyre për realizimin e më të thjeshtë të kërkesave të tyre do të jenë shumë të vogla. Në qoftë se ata tash do të thoshin qartë, e kjo do të thotë se ata do të duhej ta vlerësonin se cila është pala fituese dhe me këtë do të fitonin besimin. E në anën tjetër, që tash të fillojnë e të merren vesh që pas formimit të qeverisë të realizojnë propozimet e tyre, do të ishin kapacitetet shumë të mëdha siç thash nëse sqarohen me kohë. Por kështu duke pritur palën fituese dhe asaj të bashkohen, gjithsesi të mbeten në besnik, hapësira e tyre për realizimin e kërkesave do të jetë shumë e ngushtë.
Tekstin e intervistës me analistin Rangel Nojkic mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët të thonë se reformat në sistemin arsimor të Kosovës, të cilat po praktikohen tash e disa vjet, nuk kanë dhënë rezultatet të suksesshme. Sipas tyre, reformat nuk po sjellin cilësi, por përkundrazi për çdo vit ka rënje të cilësisë, sidomos në arsimin fillor. Nga ana tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Arsimit kanë deklaruar se kurrikulat e arsimit janë përpiluar nga ekspertët vendës dhe ndërkombëtar dhe janë në përputhshmëri me standardet evropiane. Kronike Ariana Kasapollit.
Mbi 408.000 nxënës kanë nisur të hënë në mësimin fillor dhe të mesëm, prej tyre 27.000 janë regjistruar në klasën e parë. Sistemi i arsimit në Kosovë vazhdon të përballet me shumë sfida dhe vështirësi, por sipas ekspertëve të arsimit, problematik mbetet shkollimi para universitar. Reformat në mësimdhënie vitet e fundit kanë qenë temë debatesh nga më të ndryshmet. Eksperti i arsimit Fevzi Berisha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se reformat në sistemin e arsimit nuk kanë rezultuar suksesshëm.
Edhe pse flitet për reforma, reforma nuk kupton ndryshime për çdo vit, por ndryshime që sjellin cilësi, dhe që kjo cilësi nuk po na sjell neve, po përkundërsi për çdo vit po kemi rënje, sidomos në arsimin fillor të fitimit të njërive. Edhe ende nuk kemi arrit që të bëjmë ndonjë vlerësim të sa dhe me çfarë njëri po na dalin nxënësit në të gjitha nivele. Ne kemi dy vlerësime peksin atë të arritshmërisë dhe provimin e maturës, po më duket se ato vetëm janë për vlerësimet mbrojtshme, jo për vlerësimet jashtëme, por më pas sa janë ato njëri kompatibile me njëri të vendeve tjera.
Por ndryshe nga Zoti Berisha mendon Arber Morina, zëdhënës në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Sipas tij, reformat në sistemin e arsimit, sipas raporteve që ata marrin, kanë rezultuar suksesshëm.
Ne kemi raportet për shkollat pilot që janë duke pilotuar për kurrizën e kurrikulës dhe raportet janë tetë pozitive. Normalisht ka ndonjë ngjecje aty këtu që është paraqitur, sepse është pamundur të mos ketë gjë të tillë, sepse ne po flasim për reformimin e sistemit arsimuar para universitarë për 408.146 nxënës, që është afërsisht gjysmë milionit.
Zoti Morina gjithashtu ka shtuar se kurrikulat e arsimit janë përpiluar nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar dhe janë në përputhshmëri me standardet evropiane.
Po dihet që Ministria e Arsimit ka marrë një sër hapash për reformimin e sistemit para universitarë. Ky hap i kryesor normalisht është fillimisht në shkrimi i kurrizës kurrikulës nga ana e ministrit Buja, pastaj krijimi kurrikulave bërthamë apo kurrikulave lëndore, që tashmë juve që dini kjo është duke u pilotuar në 10 komuna shkollës dhe pritet që kjo pilotim të zgjerohet edhe në shkolla tjera në mbar Kosovën.
Por Zoti Berisha thot se arsimi para universitar është i mbi ngarkuar dhe kjo nuk reflekton tek nxënësit cilësi, por përkundra zingecje.
Lëngtimet që bëhen vitet e fundit kanë që këto plan programe të parapara për arsimin, sidomos fillor, të lehtësohen sa më shumë nisit në përlënd për kace për nxënës. Do thot decidivisht të dihet çka kërkohet për nxënës, që të zhvillohet logjika e tyre e pasaj, edhe në kohë tjera që ato njëri pasaj t'ingrisin.
Edhe prindrit e fëmijëve janë të shqetësuar me plan programin e ngarkuar. Vesa Hoxha, nëna e fëmijëve të klasës së tretë, flet për Radion Evropa e Lirë.
Fëmijët, sidomos ciklet pëllët, janë tërë ngarkum. Nuk është për shumë si më përëndem fëmijët, ciklet pëllët klasa e pare dyta, ajo është si lloj loje. Ma shumë vizatime me figura, edhe çantat i kanë shumë trona. Për shembull, libër edukatës fizike kemi pas sa e dione, tash ka edhe në atlan libër. Lënda e matematikës i ka 3 libra, edukata shoqërore 2 libra, mandej edukata figurative.
Ndryshe sociologët në vend flasin për atë se fëmijët në Kosovë ende vlerësohen në bazë të asaj se çka ata kanë mbajtur mend gjatë procesit mësimor e nuk u mësohet të menduarit kritik. Ata thonë se fëmijëve ende ju duhet t'i memorizojnë mësimet dhe ashtu vlerësohet dituria e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sezoni i ri parlamentar në Shqipëri ka nisur me tensione politike. Opozita e vazhdon bojkotin, ndërsa shumica në kuvendin e Shqipërisë i rrezoi dekretet e presidentit. Nga ana tjetër, shtetasit mësuan se nga viti ardhshëm do të ballafaqohen me çmime më të larta të energjisë elektrike. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Sezoni i ri politik ka nisur me vendet bosh të opozitës në parlamentin shqiptar. Grupi parlamentar i opozitës vendosi të vazhdojë marrëdhënien e kushtëzuar me parlamentin. Vendim ky që është në vazhdim e kërkesës së demokratëve për reagim ndaj dhunës së ushtruar nga dy deputet socialist ndaj deputetit demokrat Gent Strazimiri. Opozita nuk mund të shkojë në një parlament ku nuk dëgjohet dhe kërcënohet fizikisht, ka deklaruar kryetari demokrat Lulzim Basha në mbledhjen e grupit parlamentar. Ky vendim i demokratëve paraprilu seancën e parë plenare të sesionit të ri që u mbajt në 3 shtator. Ndonse të vetëm në sallë, por me fuqinë që u japin numrat e dur për të votuar me shumicë të thjeshtë, deputetët e majorancës rrëzuan të 5 dekretet e presidentit të Republikës, të rikthyera për rishqyrtim në parlament, mes tyre dhe reformën territoriale, ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe policinë e shtetit. Por ndërkohë që në vend patë një marrëdhënie të tensionuar si me presidentin dhe me opozitën, kryeministri Edi Rama mori mbështetjen gjermane dhe europiane në samitin e Berlinit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel siguroi vendet e Ballkanit perëndimor se ky takim i nivelit të lartë synon të jetë një proces që do të vazhdojë për të paktën edhe 4 vite. Do të jetë një proces pune ku ka shumë për të bërë. Bëhet fjalë për zgjidhjen e problemeve politike, ndërkohë që kemi diskutuar dhe për bashkëpunimin rajonal. Infrastruktura dhe transporti janë të rëndësishme që njerëzit të komunikojnë, tha zonja Merkel. Por ndërsa politika ka nisur acaruar e me bojkote këtë sezon, qytetarët shqiptarë u njohën me një vendim që do të rëndoj buxhetet e tyre duke nisur që nga viti 2015. Ministri Energjetikës Damian Gjiknuri deklaroi se do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike duke nisur nga viti i ardhshëm. Ai tha se do të mbrohet nga kjo rritje çmimin familjet në nevojë. Por ky lajm ka nxitur reagime të ndryshme. Përfaqësuesit e biznesit kanë deklaruar se kjo rritje do të pasohet me rritje të çmimeve edhe të produkteve të tjera. Ndërkaq pritet të nisë konkretisht reforma në drejtësi, një nga prioritetet e qeverisë dhe të vendit në aspiratën e integrimit evropian. Kjo reform ka ngjallur debate të ashpra mes dy krave politik, debate të cilat pritet të vazhdojnë kur qeveria të nisë aplikimin e saj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Borxhi i Maqedonisë ka arritur në mbi 3 miliard euro, ndërsa me ndryshimet e fundit kushtetuese, ai mund të jetë edhe më i lartë, apo deri në 60% të prodhimit të brendshëm bruto. Ekspertët e ekonomisë thonë se politika e borxheve është pasojë mungesës së zgjidhjeve nga ana e qeverisë për kapërcimin e krizës ekonomike. Si mas urgjente, ata kërkojnë ndryshimin e politikës monetare dhe stimulimin e prodhimit të vendes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Borxhi i Maqedonisë ka arritur shifrën rekorde prej 3.3 miliard euro apo 40% të prodhimit të brendshëm bruto. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, borxhi shtetëror në fund të muajit korrik sillej në 3.303 miliard euro apo 40.8% të prodhimit të brendshëm bruto. Bëhet fjalë për borxhin më të lartë të arritur ndonjëherë që nga periudha e pas konfliktit të vitit 2001. Strategjia e fundit për menaxhim e borxhin e jashtëm kishte të bënte me periudhën 2010-2012, sipas të cilës borxhi shtetëror nuk duhet të kalonte mbi 30% kurse ai publik mbi 40% të prodhimit të brendshëm bruto. Por pasi kjo nuk u respektua, atëherë institucionet e nuk kanë miratuar ndonjë strategji të re, deri më sot kur me ndryshime të reja kushtetuese parashihet që borxhi publik të rritet deri më 40% të prodhimit të brendshëm bruto. Borxhi është ndaj ndërmarrjeve të brendshme, ndërsa i jashtëm është marrë në formë të kredis nga shteta dhe institucionet të ndryshme ndërkombëtare. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se e gjithë kjo është pasojë e mungesës së zgjidhjeve konkrete nga ana e qeverisë, e cila tani zgjidhjen e kërkon përmes marrjes së huave maramendëse. Borxhi i fundit i marrë në letra me vlerë sillet në rreth 500 milion euro. Zoran Vitanovic, ministri i ekonomisë dhe profesor universitar, thotë se një shtet si Maqedonia nuk guxon të lejojë vetes një politikë të tillë të borxhave me ramendëse.
Дека Македонија мора подит да направи крупни промени во економијата и за тоа ни треба економски консенсус.
Kjo flet se Maqedonia duhet të bëjë ndryshime të mëdha në sferën e drejtimit të politikës ekonomike. Të mos shohim se kush ofron zgjidhje, por të zgjidhim atë që është më e mira për vendin. Konsideroj se parasor është revidimi i politikës monetare të shtetit dhe urgjentisht të fillohet me stimulimin e prodhimit vendor. Viktime një politike të ktill kanë qenë dhe janë ndërmarrjet vendore si përmarrësit industria e kështu me radh. Të gjithë të tjerët kanë fituar në radhë të parë, bankierët dhe tregtarët, thot Vitanov. Edhe nga uda ekonomike e Maqedonisë së Veri perëndimore theksoi nevojën e ndryshimit të politikës monetare. Drejtori i saj Arben Halili thotë se vendimi i fundit i qeverisë për rritjen e borxhit publik, si nga burimet e brendshme ashtu edhe nga fondet e ndryshme, do të rëndojnë edhe më shumë gjendjen ekonomike, nga e cila më së shumti pasojnë qytetarët.
Realisht efektet ekonomike janë zero, dhe kjo do të thotë që jeta e gjithshme e qytetarëve dhe veprimtaria ekonomike në Maqedoni po bëhet gjithë më e vështirë.
Thot Halili duke e kërkuar nga institucionet që të heqin dorë nga politika e borxheve dhe e masave tjera populiste, që deri më tani nuk kanë dhënë asnjë rezultat në drejtim të krijimit të një mirëqenie më të mirë për qytetarët e Maqedonisë.
Mendoj që është momenti i fundit që njerëzit të shtyhen jashtë përgjegjës për politika ekonomike vendimtare, në shtet të fokusohen, respektivisht të orientohen në arsimin dhe zbatimin e politikave ekonomike zhvillimore. ka ligjet të shumëta në numër, po të gjithë patjetësisht në një formë nëse në një tjetër janë kundërshtarë se dhe në tjetër, e kjo ishë në pasë të vetë qeverisë i shkanë të shtadit.
Thot Arben Halili, drejtor ekzekutiv i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës kanë dëshmuar se janë të afta dhe të përgatitura që të veprojnë kundër grupeve ekstremiste, ka thënë presidentja Atifete Jahjaga. Grupet të tilla si pasaj përbëjnë kërcenim jo vetëm për shoqërinë dhe shtetin e Kosovës, por edhe më gjërë. Këto komente zonja Jahjaga i ka bërë sot të gjatë shënimit të ditës së policisë së Kosovës. Sot kur Kosova sikurse e gjithë bota po përballet me kërcënime nga aktivitetet terroriste dhe ekstremiste, pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë dëshmuar për kushtimin e tyre për të ofruar siguri për të gjithë qytetarët e vendit dhe për të mbrojtur idealet e vlerat e shoqërisë sonë, ka deklaruar Jahjaga. Në fjalimin e saj Jahjaga u ka bërë thirrje edhe një herë deputetëve të zgjedhur të Kuvendit të Kosovës që sa më shpejt të gjejnë zgjidhje dhe të formojnë institucionet e reja. Këshilli kombëtar shqiptaro-amerikan me selinë në Shtetet e Bashkuara u ka bërë thirrje popullit dhe institucioneve të Kosovës që të punojnë së bashku për parandalimin e ekstremizmit religjioz nga vënja e rrënjëve në vend. Më tutje në njoftimin e këtij këshilli theksohet se si pjesëtar të diasporës, ne kemi krenari të madhe për kulturën tonë shqiptare që në mënyrë unike i respekton dhe i nderon të gjitha religjionet dhe shton se duke avancuar jo tolerancën religjioze dhe udhëtimin në vendet e jashtme për t'u bashkuar grupeve të dhunshme ekstremiste shkon kundër themelit të vlerave tona shqiptare. Partia Demokratike e Kosovës dhe lideri i saj Hashim Thaçi i konsideron si jo kushtetuese pretendimet e bllokut të partive LDK, AAK dhe Nisma për marrjen në drejtim të institucioneve të reja të Kosovës. Pas një takimi që kryetari kësaj partie Hashim Thaçi e zhvilloi me kryetarët e degëve, është lëshuar edhe një deklaratë me shkrim ku thuhet se në takim është rikonfirmuar gatishmëria plot për themelimin e institucioneve shtetërore në pajtueshmëri me rezultatin zgjedhor, legitimitetin qytetar dhe vendimet përkatëse të gjykatës kushtetuese. Shantazhet dhe kërcënimet e liderëve të frustruar të bllokut humbës do ta marrin përgjigjen meritore politike dhe qytetare në çdo kohë dhe rrethan, thuhet në këtë deklaratë. Tribunali i apelit i Kombeve të Bashkuara e ka anuluar një vendim i cili ishte në favor të personit të James Wasserstrom, që i kishte akuzuar kolegët e tij për hakmarrje për shkak se ai kishte shfaqur dyshime për korrupsion në misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. James Wasserstrom, shtetas amerikan, i cili ishte oficer udhëheqës kundër korrupsionit në misionin në Kosovë, UNMIK, në vitin 2007, tha se vendimi publikuar fundjavën e kaluar demonstron se as sekretari i përgjithshëm e zyra etike e Kombeve të Bashkuara nuk kanë interesim kredibil për të fjalëve në mbrojtjen e individëve të guximshëm, të cilët paraqesin raste pas dëshmimit të keqbërjes. Tribunali mos pajtimit të OKB-s kishte vendosur se Wasserstrom ishte subjekti trajtimit krejtësisht të papranueshëm dhe akteve të merruese që paraqesin shkelje të sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut dhe kishte shpërblyer atë me $65,000, raporton agjencia Associated Press nga New Yorku. Vendimi i fundit nuk mund të apelohet. Guvernatori Bankës Qendrore të Shqipërisë, Ardian Fullani, është arrestuar dje pas dite për akuzat të keqpërdorimit të pozitës e lidhur me vjedhjen e 713 milion në lekve. Nga dega e emisionit të monedhës ka njoftuar policia. Po ashtu, është arrestuar edhe inspektoria përgjithshme kësaj banke, Elivar Golemi. Akuza ndaj tyre është bërë për shkak të shpërdorimit të detyrës për mosveprim. Arrestimi është bërë me urdhër të gjykatës së rrethit në Tiranë. Tashë lidhur me këtë rast, numri të arrestuarve nga Banka Qendrore e Shqipërisë ka rritur në 19 vetë. Raportohet se separatistët prorus dhe forcat qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës duket se po e respektojnë armpushimin që ka filluar dje në orën 18 sipas kohës lokale. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se tash është me rëndësi të fillohet puna në zgjidhjen e afatgjate të konfliktit, nga i cili deri tash janë vrarë më se 2600 vet. Ky konflikt ka filluar në muajin prill të këtij viti. Separatistët thonë se marrveshja për armpushim nuk e ka ndryshuar politikën e tyre se dëshirojnë shkëputje nga Ukraina. Vendet e perëndimore që akuzojnë Rusinë se po i mbështetë separatistët me trupa dhe armatim ishin skeptike lidhur me marrveshjen për armpushim. Rusia i ka hedhur poshtë pretendimet se është e përzier direkt në këtë konflikt. Dhanë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë blok 30 minutash. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.